Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Frontul Eliberării Naționale. Un grup de 10 tineri cu entuziasmul vârstei refuzau regimului comunist al anilor 50 minciuna și impostura. Scopuri mari, nobile. Trăiseră în o lună de zile în cea mai puternică tensiune. Viața căpătase un alt sens. Prietenia însemna cu totul altceva decât însemnase până atunci.
Sunt Andreea Ionescu, începe Închisoarea ca lecție de tinerețe, episodul numărul 2.
Din episodul anterior.
Un grup de 10 elevi, de 10 minori.
Ne-am simțit discriminați. A fost, pentru mine cel puțin, scânteia care a aprins flaca.
Am scris manifestele, le-au pus în școală, după aceea am mai scris și altele și m-am dus cu el la Parcul Libertății.
Făcuseră în jur de 30 de manifeste. Acestea comemorau prima revoluție care dărâmase comunismul și se numeau, ne reamintim de data trecută, schimb de locuință. Traseul de răspândire al manifestelor era stabilit și el. Parcul Carol era unul dintre obiective. Dan Spătaru și Puiu Costel sunt cei doi care s-au aventurat în răspândirea de manifeste.
Deci suntem în zona parcului Carol, ceva mai încolo este gara Filaret. Care era de fapt traseul? Care ați hotărât că este traseul de împrăștiere a manifestelor?
Am plecat de la premisa că trebuie să alegem un loc, odată mai departe de zona casei noastre și mai departe de zona liceului. Ceea ce la manifestele din liceu n-a funcționat. Și am zis, domne, să mergem la gara Filaret, pentru că e o gară, mă rog, mică, dar cu trafic mare, și de acolo să trecem prin Parcul Carol, să lăsăm acolo pe bănci și pe jos, pentru că acolo vin foarte mulți tineri. Fiind doi inși, ne-am făcut un mic curs, așa că dacă simțim că suntem urmăriți, să ne despărțim, ca și cum am fi doi străini. Unul înainte, unul după și eventual între timp să ne schimbăm, să treacă cel din spate în față și ăla. Eu eram sub influența foarte multor lecturi din astea cu organizații secrete.
Am pus pe garduri, cu pioneze.
Am venit garduri de lemn, dacă erau. După aceea ne-am îndreptat tot așa conspirativ către casele noastre.
Băieții, tot băieți, nu lipsea din traseul lor zona stadionului Maccabi de pe calea Dudești. Pentru cei care nu au apucat acele vremuri, deschidem o paranteză și facem o scurtă incursiune în Bucureștiul vechi. În volumul autobiografic Confesiunile unui cafegiu, Gheorghe Florescu spune următoarele. Venind dinspre Mihai Bravu, pe calea Dudești, pe partea dreaptă era un minunat stadion numit Maccabi, construit de comunitatea evreiască, iar alături o școală de meserii numită Ciocanul. Ne-a dat o mână de ajutor la fixarea acestui loc pe harta Bucureștiului de altă dată, domnul arhitect Cristian Popescu, reporter Gabriela Mitan.
Pe calea Dudești e aproape peste drum de intrarea la molul de la Poșta Vitan în stânga. Cumva, în spatele molului, da.
Dudești.
Acolo era o școală profesională. Ce nume și-au găsit? Parcă l-au pus comuniștii. Ciocanu. Vă spun că alături este strada Ciocanu, stadionul Ciocanu, că aveau și un stadion, școala profesională. Acum este un liceu industrial. Comunitatea evrească poate că a simțit și ea nevoia să aibă o echipă de fotbal și s-a numit Maccabi. Înainte n-a fost cine știe ce echipă, dar era acolo, era prezentă și ea.
Deci stadionul ăsta este în zona Dudești.
A fost.
A fost.
A fost, da, pentru că acum sunt blocuri pe strada Basarabiei.
Stadionul ăsta Maccabi când a fost Ras.
În momentul care au ridicat ăștia blocuri.
Blocurile,
pentru că era chiar e linia Bulevardul Basarabiei, pe partea asta la altă sunt Dudeștii care vin de la Vitan și a picat prost în zonă. Uh-huh. A rămas uh-huh. numai liceul care funcționează încă liceul.
Va să zic că cei doi, Dan Spătaru și Puiu Costel, punctează și acest obiectiv și se rătăcesc.
Că acolo, în mintea noastră proastă, mi-am închipuit că ne vom întâlni cu un milițian, ăla va fi atât de prost, noi îl vom omorâ și vom pune mâna pe un pistol. Iar eu am luat de acasă un cuțit mare așa de bucătărie și îl țineam în buzunarul de la pantalon. Și am mers noi în zona aia Dudești, unde ne-am pierdut acolo, efectiv ne-am pierdut. Era întuneric, noaptea, ora 12, 1 noaptea și ne-am întâlnit, șansa noastră, doi. Ne-am întâlnit cu doi milițieni. Și am zis, cu doi nu ne punem, că noi suntem niște copii. Și mi-era frică că mă percheziționează ăia. Bă, unde ați fost? Zic, domne, ne-am rătăcit, am fost la un ceai, s-a aniversat, că pe vremea aia erau petrecerile cu ceaiuri dansante și muzica acolo, am mai fumat și noi am băut ceva. Noi nu băusem săracii nimica. Și în fine, am cerut o țigare, că termina și țigările și zic, arătați-ne să ieșim pe calea Dudești, că dacă ieșeam pe Dudești, știam că trebuie să vin către centru și după aia ajungeam acasă. Și în fine, pe la 1:30, 2 noapte am ieșit acasă. Ăia nu ne-au percheziționat, eu am pus cu grijă cuțitul înapoi în sertarul de la bucătărie și s-a terminat cu aventura noastră de omorâre a milițienilor și împrăștiere de manifeste.
Spuneți-mi, traseul clar așa, când l-ați spus pe hârtie sau l-ați gândit
nu,
din mers?
Nu l-am făcut în mers, amândoi, din cap, amândoi. Bă, mergem acolo, că e lume mai multă și era, nu acolo, era fiind parcul și nu era lumină. Lumina era mai puțină aici. Și am zis, e întuneric, nu ne vede, pac, pac. Dreapta, stânga, el lipea sau lipea meu și el, unul de noi, urmărea.
Dați atunci, la 17 ani, o posibilă revoltă plecând de la aceste manifeste?
Da, doamnă, pentru că poporul român e un popor revoluționar, un popor care nu admite anumite lucruri.
Așa
vedeți?
Credeam noi atunci.
Așa credeam.
Atunci.
Pe cei 10 din organizație nu secretul îi lega, ci frumusețea idealurilor. Într-un fel, și-au testat limitele. Au năzuit până departe. Poate prea departe pentru acele vremuri, dar cum să trăiești fără aspirații? Așa cum nu există crimă perfectă, au făcut și ei o greșeală. Nepermisă, am fi tentat să spunem. Dar să nu uităm că la 17 ani ți se pare că poți răsturna munții. Au răspândit manifeste și în liceu.
În fine, până la urmă au recoltat manifestele astea, mulți le-au dus la cancelarie, unii le-au aruncat la toaletă, nu știu ce. Ele erau semnate FEN, Frontul Eliberării Naționale. Mai fuseseră una sau două acțiuni pe străzi, la care scrisesem toți cu litere de tipar, de mână, nu aveam mijloace de șapirografiere sau de mașină de bătut. Ca o paranteză, toate mașinile de bătut particulare pe vremea aceea trebuiau declarate la miliție cu o foaie cu caractere, că fiecare bate stânga, dreapta, dimensiune, mic, mare, pete și probabil, pentru că niciodată nimeni s-a povestit la anchetă, au coroborat că șalea de pe stradă erau tot cu FEN. Au adunat cele două și au zis, în primul fir a fost FEN, FEN. Deci FEN-ul e în liceu. Cum în liceu? La care clasă? Și au început niște lucrări de sondaj pentru darea la facultate, extemporale, teze.
O capcană v-au întins.
O capcană care nu puteai să o evi, să te ridici în clasă, să spui, domne, eu nu dau teza sau nu dau lucrarea sau nu dau testul ăsta pentru admitere la facultate. Pretenție, corecție, atenție,
detenție. Au fost arestați pe 14 mai 1959 cu 2 săptămâni înaintea examenului de maturitate, așa cum i se spunea pe atunci bacalaureatului.
Prima deșindere în dimineața respectivă au făcut-o acasă la Olteanu, unde sub, cel puțin așa știu eu, legenda
de la el sau, mă rog, așa din istoria scrisă și nescrisă, sub o plăcuță sau două de parchet, a găsit lista cu noi, exemplarele cu manifeste și statutul. De momentul ăla a fost o joacă de copii și o cursă de șoareci închisă.
Pe mine m-a chemat elevul de serviciu la cancelarie. Am venit elevul de serviciu, a cerut voie profesorului să merg la cancelarie, la director. Pe drum, până la cancelarie, l-am întrebat ce se întâmplă. Era o ciudățenie să te cheme directorul din oră acolo, nu se mai întâmplase așa ceva. Nu aveam nicio presimțire, nici nu mă gândeam la... Cred că nimeni dintre noi nu s-a gândit că putem fi arestați sau pedepsiți rău de tot sau mai știu eu cum. Nu. La direcție erau doi tovarăși și directorul atât a spus. Chioseaua, te duci cu dânsii că vor să spună niște întrebări. Am plecat cu ei, Volga Neagră era în fața liceului, m-a băgat în Volga, mi-a pus ochelarii negri la ochi, m-a și a plecat. Eram între ei în spate, afară nu se vedea decât numai ei se vedeau și a continuat pe urma închetă, nu știu ce.
Ei au fost luați din clasă, eu eram îndrăgostit de teatru și eram în sala de spectacole, repetam de zor o piesă, Victor Rozov, în Căutarea fericirii, chiar ne-am găsit-o. Și am fost chemat la cancelarie și acolo director Iordache, un bun prieten, ex-prieten, un profesor care îl simpatizam enorm și am crezut că și el mă simpatizează pe mine, profesorul de română, domnul Marcel Zucman. În momentul când dumneata vei pleca cu tovarășii care vor să te întrebe ceva, nu știu ce, acolo când eram pe trepte, Zucman a ieșit împreună cu cei doi tovarăși și i-a atenționat, vedeți, fiți atenți că spătarul joacă teatru.
Storymania.
Din păcate, dascării de atunci nu mai sunt ca să ne împărtășească mărturiile acelui moment al arestării unor elevi în timpul orelor. Așa că ne întoarcem în zilele noastre. Colegiul Național Matei Basarab, același liceu, ora de istorie, la catedră, doamna profesor Iuliana Căplescu. Îi propunem un exercițiu de imaginație.
Suntem în 1959, sunteți la oră, predați, să spunem, lecția despre statul român modern și în clasă intră doi tovarăși care vă ridică din bănci câțiva elevi pe care nu o să-i mai vedeți niciodată decât poate la o întâlnire de peste mulți, foarte mulți ani.
Cu siguranță cer explicații de ce îmi ridică copiii, elevii. Știu că trăim într-un, dacă exercițiu e din imaginație, știu că trăim într-un regim totalitar și e mai greu să ți se răspundă pertinent la astfel de întrebări, dar e datoria mea morală de profesor la acea clasă, de părinte.
Credeți că dascălii de atunci au pus aceste întrebări?
Sunt sigură că au fost printre ei și de genul acesta. Să nu uităm că e vorba de dascăl care trăiseră și în perioada interbelică, da? Dacă ne gândim la o anumită vârstă și care n-au acceptat atât de ușor nici ei. Știm foarte bine că există exemple de profesori care au intrat în închisori.
Părăsim liceul și o pornim spre zona Bisericii Bărăției. Pe drum, Gabriela Mitan și arhitectul Cristian Popescu vă spun o poveste. Cea mai veche atestare a unei biserici romano-catolice în București datează din 1578, februarie 24. Atunci a fost menționată o biserică de lemn a catolicilor, slujită cel mai probabil de frații misionari franciscani.
Papa Zuglu, în celebra lui lucrare Istoria fondării orașului București, spune că bărăția sau biserica catolicilor a fost fondată de un italian pe nume Del Ciaro în timpul domniei lui Ștefan Vodă Cantacuzino cu berat. Beratul de la poartă era o autorizație de construcție. Se folosește atât de mult astăzi. Și numele de bărăție ar veni de la berat. a fost afectată focul de la 1847 care a distrus a cincea parte din București. Finanțarea restaurării bisericii și a anexelor a fost asigurată de banii primiți de la Franz Josef, împăratul Franz Josef, care în 1855 a donat și un clopot, clopotul mare de la Biserica Bărăției.
Care e și acum.
Care e și acum. Ăsta n-a mai fost topit de cum, nici nu s-a atins de el. Strada Bărăției, cu librărie, cu tot felul de magazine, în anii 60 era și o croitorie. Și la croitoria asta mică avea la intrare o piatră, ca un fel de bordură. E, ce mi-a rămas în cap, piatra asta era tocită la mijloc. De călcat, de frecventat, ce-o fi fost acolo înainte, acum era croitorie.
Cam așa arăta zona Bisericii Bărăției pe la 1959. Nu întâmplător am ajuns aici, fiindcă nu toți membrii organizației au fost arestați la școală. Unii au fost surprinși de securitate pe drum. Așa cum este povestea următoare. Cum a fost acest moment al arestării? Unde s-a întâmplat?
Eu am fost arestat la 100 de metri de casă, locuiam pe Bulevardul 1848 atunci și am traversat spre Sfântul Gheorghe în stilul vârstei, nu pe la stop, ci direct în fugă, ceea ce cred că i-am derutat teribil, pentru că ei de fapt își așteptau cu pobeda neagră. Când am ajuns în dreptul Bărăției, bisericii de la Bărăție, am vrut să-mi cumpăr un ziar. Și în momentul ăla am fost prins de brațe și unul m-a întrebat: Teodorescu Alexandru? Da, vino cu noi. Abia în momentul ăla am văzut că o mașină era trasă acolo. Cred că au încălcat și ei, ca și mine, toate regulile de circulație ca să ajungă acolo de cealaltă parte a bulevardului și am fost arestat cu ochelarii. Am mai apucat, în momentul în care mi-au pus ochelarii, am apucat să o văd pe mama la fereastră.
Vă văzuse? Văzuse
nu,
momentul?
Nu, văzuse. Și n-a văzut scena. Eram la vreo 100 și ceva de metri de casă.
N-aș vrea să trecem de acest moment. Ați apucat până să vă pună ochelarii și până să o zăriți pe mama la balcon? Ați apucat să vedeți reacția celor de pe stradă la acel moment?
Nu. Și vreau să vă spun că momentul ăsta, de la o secundă la alta, să-ți dispară lumea ta, am avut nevoie de celula de minori ca să-mi revin și să înțeleg ce s-a întâmplat.
Vino repede să spun ceva.
Ce-i, moșule?
Naie e groasă. Am auzit acum 5 minute de la unul de la B că i-a săltat pe Ică, pe Chiose, pe Bogo, pe Sică Teodorescu de la noi, pe Dan și Dic de la ei, pe mai mulți, nu mai știu pe care, și i-a luat cu duba.
Se auzise. Cumva, chiar dacă mai târziu, colegii și prietenilor prinseseră de veste că cei săltați din clasă fuseseră, de fapt, arestați. Alexandru Tudorică își amintește.
A fost un moment teribil. Eram în clasă, nu mai știu la ce lecție, parcă de geografie. Da. Și ușa s-a deschis, a intrat directorul Iordache și cu doi tovarăși. Primul l-au luat pe Ică Olteanu. Au citat un nume sau două, poate și pe Sică. Ei s-au ridicat, evident erau paliți și speriați și i-au poftit până la direcție. Au plecat și din momentul acela nu i-a mai văzut nimeni. Au dispărut complet. Pentru noi copiii ceilalți au rămas așa. Vă dați seama, n-am știut. Și a fost o surpriză totală toată chestia asta.
Și apoi vorbeați între elevii rămași despre soarta lor și aflați despre ei, despre procese, de locurile unde au fost duși?
Am vorbit, dar târziu informația nu circula, n-am putut afla, n-a fost o treabă care s-a difuzat, să știți. N-au făcut reclamă, le era frică să o difuzeze, pentru că nu se știe ce reacție ar fi avut ceilalți. Nu, n-am știut.
V-a fost frică?
Cred că da și nu, nu foarte mare frică, fiindcă nu știam bine nici despre ce e vorba și mai ales nici ce o să urmeze. Când am aflat sentințele, o să ne-am îngrozit. A fost o groază, 25 de ani de muncă silnică, să ne gândim puțin, să sperie, e ca în Dumas, ca în Contele de Monte Cristo.
O zi ca toate celelalte. Nimic nu anunțase nenorocirea. Arestarea a venit ca un cutremur. După un drum lung către nicăieri, în bezna ochelarilor negri, mașina a oprit. un birou, o masă, câteva scaune și un cuier. Miliția Capitalei s-au năpustit asupra lor. Începuse ancheta. Începuse calvarul.
Spaima de anchetă era spaima asta de bătaie. Au început-o cu bătaia la Ministerul de Interne. Acolo am dat, într-adevăr, o declarație olografă, dar nu înțelegeai nimic din ea. În timp ce scriam, ei ne ciomăgeau. Adică te mai băteau, ieșeau până afară, veneau, ai mai scris, mă, ceva, banditule. Ce naiba să scrii în două secunde cât lipseau ei? A, n-ai scris nimic, iarăși te luau la omor.
M-au scos din pumnii lui și m-au dus în camera cu ușa capitonată. În fața mea, trei ofițeri în uniformă, nemișcați. În spatele lor, o structură de lemn și pe perete vâne de bou, bastoane de cauciuc și rângi. La stânga mea, două brute. O namilă cu umeri lați și fără gât, cu mânecile cămășii suflecate și lângă el un monstru de un metru, gol până la brâu, cu păr pe față și pe corp.
Ia zi-mă, cum ai omorât milițianul?
Bestia cu capul mic îndesat între umerii vânjoși a făcut un pas spre mine. Am încercat să levit, dar brațele lui transpirate m-au prins și în clipa următoare eram deja întins pe podea, imobilizat. Dihania de pitic mi-a tras pantalonii și chiloții până la genunchi. Unul din ei m-a acoperit cu un cerceaf ud. Un ofițer mi-a ordonat să strâng pumnii, să-i pun unul peste altul, să-mi sprijin bărbia pe ei să mă uit la el. Era oare doctorul închisorii? Când eram gata pentru tortură, m-a întrebat din nou.
Mă, cum ai omorât milițianul? 25 de lovituri.
La 17-a lovitură, înnebunit de durere, de urletele torționarilor și de întrebarea năucitoare cum l-ai omorât pe milițian, m-am auzit strigând: Săriți, americani, veniți!
Ce ai zis? Ți-arăt eu, americani! Încă 25 de lovituri.
Cartierul Uranus din București s-a aflat în zona Parcului Zvor, Casa Poporului, Casa Academiei. În 1982 încep demolările pentru a face loc Casei Poporului. Aceasta este următoarea zonă în care facem popas. Ceea ce a fost închisoarea militară, loc de anchetă și tortură în anii 50, nu mai există. Și parcă nu exista niciodată. Acesta e sentimentul care te încearcă atunci când cauți informații despre aceste locuri. Iată de ce mărturiile celor care au avut nenorocul de a trece prin aceste locuri sunt atât de importante. Mărturii, reconstituiri istorice, restituiri obligatorii.
La Uranus am venit în 14 mai, seara, și l-am părăsit după proces. Eu n-am fost la Malmezoana, am rămas aici în Uranus până la capăt. După proces, pe 25-26 septembrie, august.
A durat ceva?
Păi ancheta a durat 3 luni și mai bine, da.
Tot acest timp, care erau gândurile dumneavoastră? Ce credeați că o să se întâmple în final?
Cei cu care eram, că erau aici la Uranus, erau celule de 4 persoane. Ceilalți 3 erau mai în vârstă și încercau să mă încurajeze. Lasă-mă, te-au bătut, e bine că te-au bătut astăzi. Când am venit bătut, săracii erau ca și cam de vârsta părinților mei și m-au întins pe pat pe burtă cu fundul în sus, mi-au pus niște pricnițe cu apă pe spate pe unde mă băduseră să mai îmi aline durerile. Dar zice, las că e bine că te-au bătut, că înseamnă că vă dă o bătaie bună și vă trimit acasă. E, n-a fost așa.
În prima fază s-au ținut tare. Au rezistat bătăilor, au rezistat presiunii și nu au recunoscut. Până când au rezistat?
În momentul când au venit cu argumente palpabile că știu că au găsit documente la Olteanu, Stoica, în care eram toți trecuți acolo și cu toate activitățile care le-am făcut, atunci ar fi fost un nonsens și am recunoscut ce am făcut, cum am făcut, ca toată lumea.
Un lucru inedit, terminasem ancheta și la un moment dat, cu puțin timp înaintea procesului, am constatat, a apărut un nou deținut în celulă. Foarte, foarte dezinvolt, a sărit direct în pat, stătea turcește în pat, n-aveai voie. Și a spus că era asistent universitar din Cluj, că era coautor al gramaticii Academiei și a început să povestească cum a intrat el cu studenții în 56, era, și de atunci era. Și la un moment dat a făcut în serie niște acorduri greșite. În momentul ăla am spus și eu că ne-am bătut cu unii pe stradă, că n-am știut că erau securiști și așa am fost arestați. I-am spus și eu cu totul altceva. Și imediat după asta a spus că nu se simte bine, să-l ducă la doctor. S-a dus și n-a mai venit.
Cam așa erau anchetele și interogatoriile, cu bătăi, urlete, înjurături, umilințe și capcane. O cursă de șoareci, spunea unul dintre eroii noștri la un moment dat. Un sistem cu simptome clare de paranoia. Căutau elementul conspirativ și numele de cod în orice și oriunde. Să fi fost acest sistem, dincolo de unul de opresiune, unul temător în fața propriei stupizenii și falsități? Răspunsul îl vom afla într-un alt episod. Deocamdată însă zâmbim. Da, zâmbim, fiindcă personajele principale ale poveștii noastre au puterea să se amuze acum de unele întâmplări de atunci.
În timpul anchetei cea mai tragicomică a fost când, fiind arestat în drum spre școală, aveam geanta cu cărțile și caietele și în geantă un bilet de la prietena mea. Comunicam prin burlanul de la casa ei și îmi lăsa un bilețel acolo și aveam la mine ultimul bilețel. Iar ea semna, o chema Florentina și semna Pipocioara. Eram organizație, aveam statut, plăteam cotizații, un lucru serios. Lipseau numele conspirative. Au găsit numele. M-au pus să repet ce am spus în legătură cu Florentina. Până la urmă însă au trebuit să accepte și norocul ei a fost în mare parte că colegul care a scris statutul, la data aia nu-l interesau fetele și a scris acolo un punct: fetele nu sunt primite în organizație, sunt slabe.
Mă gândesc că are legătură cu ce s-a întâmplat, ce vă spun acum, ca să vedeți cum nebunia regimului plutea în aer. Eu am devenit student la filologie, se chema pe vremea aia, litere se cheamă azi, în anul următor, deci începând cu 59-60. În cursul anului, deci după ce a trecut primul semestru, cam prin iarnă așa, am început împreună cu un coleg, George Anania, să redactăm o revistă internă, scrisă de mână și pentru uzul colegilor, pe care Dumnezeu știe de ce ne-a dat prin cap să o intitulăm Jungla, în care râdeam de fete, de băieți, erau cancanuri interne, ne cârcoteam între noi. E, o să râdeți, au venit tovarăși. A sosit o comisie prin luna aprilie, da? Am fost chemați la decanat, exact ce au pățit ei, sigur, la alt nivel. Am fost întrebați de una, de alta și întrebarea fundamentală a fost: dar de ce i-ați zis jungla? Ce ați vrut voi să spuneți cu chestia asta? Cam unde bateți? Ce se ascunde aici? Unde e jungla aia și cum o vedeți? Noi am rămas interziși pentru că era o glumă, efectiv, era o copilărie. Dom'le, am luat-o în serios, a durat aproape o lună ancheta aia, am fost chemați de câteva ori. Marele nostru noroc este că ne-au luat apărarea profesorii, care începuseră să ne cunoască deja, dădusem o sesiune de examene, ne-au văzut că eram băieți buni, lasem nota 10 peste tot. Profesorii ne-au sprijinit, le-au spus lor: vedeți-vă de treabă, că e o prostie, că n-aveți dreptate. Au și citit ce scriam acolo, erau niște copilării. Și am scăpat. După aia ne-am dat seama ce ne păștea, că puteam păți exact ce au pățit. Era în anul următor, atenție, nu se schimbase mare lucru. Ca să vedeți câtă nebunie plutea în aer.
Rămânem aici, la Uranus, și data viitoare. Mai avem câteva amintiri de păstrat. O pornim apoi spre un alt loc de anchetă. Celebra Malmaison. O închisoare cu poveste și încă multe secrete. Și încet, așa cum a fost și mersul anchetei celor 10, vom ajunge la momentul procesului. Sunt Andreea Ionescu, pe curând! Urmează la Storymania.
Te-au bătut frumos, domnule... Asta a fost ironia. Zic, în ce sens? Zice, bă, ți-a dat nu știu câte lovituri, dar una lângă alta, că dacă le petrecea, îți pleznea totuși pielea.
E interesant observa că pușcăriile vin cam toate din zona militară veche.
Aici, la Malmaison, am stat, de fapt, în două celule.
Am mai rămas doar ciocolată. Yeah. are efect de țigară.